Milé sestry, milí bratia, deti a mládež, vážení priatelia, vážení internetoví diváci, ja vám všetkým prajem krásny, požehnaný sobotný deň. Dnes máme opäť výnimočnú sobotu tým, že máme pamiatku Svätej Večere Pánovej a môžeme si tak opäť pripomenúť to podstatné, to dôležité, vlastne to najdôležitejšie. Že Ježiš Kristus prišiel, aby položil sám seba ako obeť za naše hriechy. Ja by som chcel ale začať takou otázkou a možno tá otázka bude smerovať niekde tak pomimo, na prvý pohľad. A tá otázka znie, je dobré byť sebavedomý? Čo to vlastne sebavedomie je? A aká je hranica medzi zdravým sebavedomím na jednej strane a drzosťou na strane druhej? Lebo častokrát sa to niekedy, ľudia si myslia, že sú sebavedomí, ale častokrát sú len drzí. A niekedy je to ťažké pre človeka rozlíšiť. Niekedy nám tak trošku pomáha ujo Google, a ja som si vygooglil to slovo, sebavedomie, a rozbalilo sa mi množstvo videí a článkov o tom, ako si zväčšiť sebavedomie. Alebo články typu sebavedomie, tajomstvo úspechu. A už z toho, keď si niečo také pozriete, tak zistíte, že vlastne je dobré mať sebavedomie. A častokrát ľuďom naozaj sebavedomie chýba. A dokonca aj tým, ktorí sa prejavujú tým drzým spôsobom. Tak im to sebavedomie môže v skutočnosti chýbať. Otázka sebavedomia je totiž otázkou sebapoznania. Ale čo to znamená poznať samého seba? Znamená to byť si vedomý svojich schopností, ale aj svojich slabostí. A preto ja by som si dovolil začať takými tromi krokmi k zdravému sebavedomiu. A tým prvým krokom k zdravému sebavedomiu je sebaúcta. Zdravé sebavedomie v prvom rade predpokladá úctu voči sebe samému. A toto je oblasť, ktorá, ako sa domnievam, práve veľmi veľa ľuďom chýba. Pretože musí byť nejaký základ, z čoho tá sebaúcta pramení. A ja sa domnievam, že tým najlepším základom pre tú sebaúctu je poznanie, že ma Boh stvoril ako svoj obraz a podľa jeho podoby. A zároveň toto platí nielen pre mňa, ale pre každého človeka. Takže to niečo spoločné nám všetkým. Nejaký spoločný základ, z ktorého každý môžeme nejakým spôsobom budovať svoju sebaúctu. Druhým krokom k zdravému sebavedomiu je poznať svoje nedostatky. Možno existuje taký človek, ja o ňom neviem, hej, ale možno existuje taký človek, ktorý by povedal, že žiadne nedostatky alebo slabosti nemá. Hej. Ale v skutočnosti, ak by taký človek existoval a toto by o sebe povedal, tak je to len obraz toho, že nepozná samého seba. Že žije v akejsi imaginárnej predstave o sebe samom. A v skutočnosti je to prednosť, ak poznáme svoje slabé stránky. Pretože vieme, v ktorých oblastiach potrebujeme pomoc. Viete, ale to je tiež niekedy veľmi ťažké. Lebo prísť a požiadať o pomoc, to chce trošku pokoru. Lebo vlastne my tým dáme najavo, ale tuto ja už nemám na to dostatok síl alebo schopností, aby som toto zvládol sám. Takže zdravo sebavedomý človek si je vedomý svojich slabostí. Väčšinou sa pri chôdzi potkneme o niečo, čo nevidíme. Ak ale o svojich slabostiach vieme, potom je oveľa ťažšie sa o nich potknúť. To znamená, oveľa ťažšie sklameme samých seba, keď poznáme to, v čom máme rezervy, v čom máme problém, čo je naša slabá stránka. No a konečne tým tretím krokom k zdravému sebavedomiu je poznať svoje prednosti, svoje schopnosti. A nehrať sa tak možno trošku na takú falošnú skromnosť, ale byť si vedomý toho, že niektoré veci predsa len mi v živote idú. A že mi idú veľmi dobre. Pán Boh totiž každého človeka obdarúva darmi a schopnosťami. Každý z nás sme originál. A viete, ja si ešte z detstva pamätám takú tú pieseň od Jana Vericha. Niekto umí to a ten zas tohle a všichni dohromady udeláme moc. To je presne o tom. Hej. Niekto má schopnosti v tejto stránke, niekto v niečom inom, ale dokopy sa doplňame. Preto aj cirkev, sme sa to učili na sobotnej škole teraz, že sme vlastne ako organizmus, ktorého hlavou je Ježiš Kristus. Ale každý z nás sme iný druh toho, tej časti toho organizmu. Hej? Niekto môže byť ako ruka, niekto noha, ale všetko je dôležité. Hej? Každý dar každého z vás je veľmi dôležitý v tomto našom organizme, ktorý tu tvoríme. Takže sú ľudia, ktorí sú talentovaní vo veľa veciach. Takzvané tie multitalenty. Na druhú stranu, keď sa pozeráme na takýchto ľudí, tak sa môžeme ocitnúť v takom nejakom sebaklame, že sami sme neschopní. Ale to nie je pravda. Každý už len svojou jedinečnosťou môže byť prínosom. Včera som čítal taký kratučký článok, bola to skúsenosť nejakého farára, ktorý hovoril o tom, keď spovedal jednu babičku. A tá babička sa mu sťažovala, že ona už vlastne nie je žiadnym prínosom pre tú rodinu. Že ona sa už cíti zbytočná. Že nevidí nejaký zmysel a význam, že sa cíti skôr príťažou. A ten pán farár jej povedal, ale práve naopak. Vy svoje deti učíte, čo ich čaká, keď zostarnú. Tým, čo prežívate, ako žijete, aké máte bolesti a trápenia, tým ich učíte a pripravujete na to ďalšie obdobie ich života, ktoré je pred nimi. A zároveň učíte ich deti, aby sa potom o svojich rodičov postarali, tak ako sa teraz tie vaše deti starajú o vás. Každý už len svojou jedinečnosťou môžeme byť prínosom a požehnaním. Aj keď sa nám na prvý pohľad môže zdať, že nemáme čo ponúknuť. Nikdy to nie je pravda. Pozrime sa ale na text, ktorý sme čítali na začiatku. Otvorme si spoločne Markovo evanjelium v 14. kapitole. Markovo evanjelium, 14. kapitola, 26. až 31. verš. Marek 14. kapitola, 26. až 31. verš. Keď zaspievali chválospev, vyšli na Olivový vrch. Vtedy im Ježiš povedal, všetci sa pohoršíte, lebo je napísané, udriem pastiera a ovce sa rozprchnú. Ale po svojom vzkriesení vás predídem do Galilej. Peter mu povedal, aj keď sa všetci pohoršia, ja nie. Ježiš mu povedal, amen, hovorím ti, že dnes, tejto noci skôr ako kohút dvakrát zaspieva, tri razy ma zaprieš. On však tým viac hovoril, Aj keby som mal s tebou zomrieť, určite ťa nezapriem. Rovnako hovorili aj ostatní. Peter sa v tomto príbehu javí ako veľmi sebavedomý muž. Jeho sebavedomie je vidieť aj v iných situáciách v Biblii. Pretože je to väčšinou Peter, ktorý si vezme slovo a funguje častokrát ako hovorca ostatných učeníkov. Potom, ako učeníci s Ježišom dojedli poslednú večeru, Ježiš im hovorí, všetci sa pohoršia. Vy všetci sa pohoršíte. Je tu použitý grécky pojem, ktorý znie skandalizo. Z toho máme odvodené to slovo škandál. Keď je nejaký škandál, tak pohoršenie. Čo sa to deje? Ale znamená to buď spôsobiť pád alebo odpadnutie. Môže to znamenať aj pokúšanie alebo zvádzať na hriech. Alebo to môže znamenať aj mravne pobúrovať, rozhorčovať a robiť pohoršenie. Taký veľmi široký obsah to slovo má. Toto sloveso máme v budúcom čase a v pasívnom tvare, preto ten preklad znie budete zvedení, alebo budete pohoršení, alebo pobúrení. Ježíš tu svojim učeníkom odhaluje vlastne ich najväčšiu slabosť. On im dáva poznať ich slabú stránku. Nehovorí im to preto, aby nepadli. On vie, že padnú. On im to hovorí, že padnú. Ale hovorí im to preto, aby, keď padnú, si na to spomenuli a opäť mohli vstať. Ježiš vedel, že keď prídu najhoršie chvíle a bude potrebovať najväčšiu podporu od svojich učeníkov, tak v tej chvíli ju on nedostane. Učeníci sa skutočne po Ježišovom zatknutí rozprchli ako ovce bez pastiera. Veľmi intenzívne tu vnímame Petra, ale všimnime si ten 31. verš, kde je napísané a podobne hovorili všetci. Takže Peter je zase len hovorca, ale za ním sa skrývajú všetci. Všetci majú ten istý problém. Všetci si boli príliš istí sami sebou. A všetci ho opustili. Dokonca už nasledujúci večer v Getsemanskej záhrade, keď Ježiš zápasil s tou najväčšou psychickou krízou, oni nevládali s ním ani zostať hore. Môžeme si to prečítať, je to hneď ten ďalší text v 14. kapitole u Marka, 32. až 41. verš. Prišli na miesto, ktoré sa volá Getsemani a prikázal svojim učeníkom, sadnite si sem, kým sa pomodlím. Na to vzal so sebou Petra, Jakuba a Jána. Začal pociťovať hrôzu a úzkosť. Povedal im, veľmi smutná je moja duša až na smrť. Zostaňte tu a bdejte. Trochu od nich poodišiel, padol na zem a modlil sa, aby ho, ak je to možné, minula táto hodina. Hovoril, Aba, Otče, Tebe je všetko možné. Vezmi odo mňa tento kalich. No nie ako ja chcem, ale ako chceš ty. Prišiel k učeníkom a našiel ich spať. Petrovi povedal, Šimón, spíš? Ani len jednu hodinu si nevládal bdieť? Bdejte a modlite sa, aby ste neupadli do pokušenia. Duch je síce ochotný, ale telo slabé. Znova odišiel a modlil sa tými istými slovami. Keď sa vrátil, zase ich našiel spať, lebo sa im oči zatvárali a nevedeli, čo mu odpovedať. Prišiel aj tretí raz a povedal im, ešte stále spíte a odpočívate. Už dosť, prišla hodina, hľa, syn človeka je vydaný do rúk hriešníkov. Táto skúsenosť bola prvým varovaním pre učeníkov. Oni neboli schopní zvládnuť ani únavu. Keď prišiel Judáš s veľkňazmi a chrámovou strážou, Peter mal opäť vysoké sebavedomie. Marek, Matúš ani Lukáš Petra menovite nespomínajú, ale menuje ho ten posledný evangelista Ján. ako toho, ktorý vytasí meč a odsekne Malchusovi ucho. Peter bol v tú chvíľu plný adrenalínu. V tú chvíľu bol skutočne ochotný položiť svoj život, pretože bola tam proti nemu presila. A nebolo by pre nich problém Petra zlikvidovať. Vtedy mal naozaj plný odvahy. Ale keď uvidel, že Ježiš sa vôbec nebráni a odchádza s týmito ľuďmi dobrovoľne, niečo sa v ňom, ale aj v ostatných učeníkoch zlomilo. Ich najväčšou slabosťou totiž bolo, že mali predstavu Mesiáša, ktorá sa nezlučovala s realitou. Oni dúfali, podobne ako Judáš, že Ježiš nakoniec predsa len prevezme iniciatívu, chopí sa moci, vyženie Rimanov a založí kráľovstvo. Stále ho vnímali viac ako toho politického vodcu, než toho duchovného vodcu. Ich predstavy sa zhrútili a rozutekali sa. Dokonca aj evangelista Marek sa pridáva k učeníkom a popisuje svoj útek. Pretože mladík z veršov 51 a 52 je práve písateľ tohto evanjelia, o ktorom je tam reč. Učeníci sa sklamali sami v sebe. Ich sebavedomie išlo prudko dole, pretože oni mali ako odlišné predstavy o Ježišovi, tak aj odlišné predstavy o sebe. A zrazu to bolo preč. Keď sa Peter ocitá o samote medzi veľkňazovými služobníkmi, stráca pevnú pôdu pod nohami a zapiera svojho majstra. Ale Peter aj pri tomto zapretí, aj keď je sám v tú chvíľu, figuruje ako hovorca ostatných. Neboli na tom lepšie než on. Ako to s Petrom dopadlo, popisuje evangelista Ján. A môžeme to nájsť v 21. kapitole u Jána. Je to teda úplne v závere evanjelia. A verše 15 až 19. Ján 21. kapitola, 15. až 19. verš. Keď sa najedli, opýtal sa Ježiš Šimona Petra. Šimon, syn Jána, miluješ ma väčšmi ako týto? Odpovedal mu, áno, pane, ty vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu povedal, pas moje baránky. Opýtal sa ho znova po druhý raz. Šimon, syn Jána, miluješ ma? A on odpovedal, áno, pane, ty vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu povedal, pas moje ovce. Spýtal sa ho aj tretí raz. Šimon, syn Jána, máš ma rád? Peter sa zarmútil, že sa ho po tretí raz spýtal. Máš ma rád? A odpovedal mu, pane, ty vieš všetko. Ty dobre vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu odpovedal, pas moje ovce. Amen, amen, hovorím ti, kým si bol mladší, opásal si sa sám a chodil si, kde si chcel. Ale keď zostarneš, vystrieš ruky a iný ťa opáše a bude viesť, kam nechceš. To povedal, aby naznačil, akou smrťou oslávi Boha. Keď to povedal, vyzval ho, nasleduj ma. Môžeme si všimnúť, že Peter po tom sklamaní, ktoré zažil, je už oveľa opatrnejší na svoje výroky. Ježiš k nemu prichádza, aby mu pomohol získať naspäť seba dôveru. Nakoniec Ježiš končí slovami, nasleduj ma. Dnes máme pamiatku Svätej Večere Pánovej. Dnes je čas zamyslieť sa a skúmať samých seba. Učeníci totiž neboli odlišní od nás. Boli rovnakí ľudia, ako sme aj my. Aj my ako adventisti 7. dňa máme v niektorých oblastiach obrovské sebavedomie. A pritom zabúdame, že na počiatku adventistického hnutia bolo veľké sklamanie z nesprávne vyloženého proroctva. Ako cirkev máme svoje slabosti. A je chybou, ak o nich nehovoríme. Pretože potom sa môžeme dostať k falošnému sebavedomiu. Lenže aj v oblasti osobnej sa podobáme na učeníkov, nielen ako cirkev, ale aj ako jednotlivci. Každý z nás sme nejakým spôsobom v ťažkej chvíli zapreli Ježiša Krista. Zapierame ho svojimi hriechmi. Ale viete, čo je úžasné? Dokonca, aj keď ja osobne nepoznám úplne všetky moje slabosti a nedokonalosti, dokonca si nemusím byť ani vedomý všetkých svojich hriechov. Mám Ježiša Krista, ktorý ma pozná dokonale. Kristus pozná prednosti a slabosti každého jedného z nás. A on dokonca počíta s našimi chybami. My vlastne nedokážeme Krista sklamať. Nie je to možné. Hej? Tak ako ani Peter ho nesklamal tým, keď ho zaprel. Pretože Ježiš o tom vedel ešte skôr, než tak urobil. On počíta s našimi zlyhaniami a s našimi chybami. Tak ako to počítal so svojimi učeníkmi. A cez to prišiel na túto zem, aby položil svoj život za nás. Napriek tomu, že nás pozná lepšie, než poznáme my samých seba. A dnes je práve ten deň, keď si môžeme uvedomiť veľkosť jeho milosti. Hĺbku jeho odpustenia, šírku jeho trpezlivosti, ktorú s nami má. Pri lámaní chleba máme lámať samých seba. Pretože my sme telo Kristovo. Ale úžasné je to, že aj keď sa lámeme, tak nezostaneme zlomenými. Ježiš totiž nalomenú trstinu nedolomí a tlejúci knôt nedohasí. Ale on sám sa nechal zlomiť na miesto nás. Jeho život vyhasol, aby naše mohli aspoň tlieť do chvíle, kým ich on svojim duchom pri svojom druhom príchode mocne nerozfúka v ten neuhasiteľný plameň. Sklamal si vo svojom živote Ježiša? Sklamal si ho veľakrát? Zaprel si ho vo svojom živote? Ježiš o tom vedel skôr, než ťa stvoril. On pozná naše slabosti. On s nimi počíta. A práve kvôli ním, kvôli týmto našim slabostiam, vzal na seba ťarchu kríža. Nie preto, že by sme boli tak dobrí, že si zasluhujeme takú veľkú obeť. Naopak. Práve preto, že sme tak zlí, že sa bez tej obeti jednoducho nezaobídeme. Preto je každá pamiatka Večere Pánovej radostnou udalosťou. Je to oslava Božej lásky k nám, k hriešnikom. Je to oslava Božej milosti so slabými. Je to oslava Božej trpezlivosti s padajúcimi. Bratia a sestry, vážení priatelia, môžeme byť zdravo sebavedomí, ak je toto sebavedomie založené na tom, čo pre nás a s nami vykonal Kristus. V ňom totiž nachádzame svoju hodnotu. On je tým dokonalým obrazom svojho Otca. On nám skrze svojho Svätého Ducha ukazuje aj na tie naše slabosti, ale skrze toho istého Ducha dáva aj dary a schopnosť tieto dary použiť. Amen.